πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Ποτέ δεν θα διασχίσει τον ωκεανό αν δεν έχει το θάρρος να απομακρυνθεί από την ακτή, είχε πει κάποτε ο μεγάλος εξερευνητής, θαλασσοπόρος Χριστόφορος Κολόμβος, που πέθανε σαν σήμερα το 1506. Και έμεινε στην ιστορία για ένα επίτευγμα και μια φράση. Το επίτευγμα ήταν η ανακάλυψη εντός ή εκτός για άλλους εισαγωγικών της Αμερικής το 1492, στην προσπάθειά του να βρει τη δυτική θαλάσσια εδώ προς Ανατολικές Ινδίες. Και η φράση που έμεινε στην ιστορία είναι το αυγό του Κολόμβου, που λέγεται όταν κάποιος ισχυρίζεται ότι μπορεί να βρει λύση σε ένα δύσκολο πρόβλημα, ενώ κάποιος άλλος έχει δώσει ύλη, ή όταν μια λαμπρή ιδέα, μια σπουδαία ανακάλυψη φαντάζει απλή μετά την πραγματοποίησή της και όλοι ισχυρίζονται εκ των υστέρων όμως ότι θα μπορούσαν να την έχουν πραγματοποιήσει οι ίδιοι. Προσπαθώντας και εμείς να διασχίσουμε και σήμερα τον ωκεανό της ειδησιογραφίας, κάνουμε ένα μίλι μπρος και δύο πίσω, καθώς φουντώνουν οι φόβοι και οι ανησυχίες για μια περίοδο πολιτικής αβεβαιότητας στην οποία εισέρχεται το Ιράν. Σάχαρ του γάφη τα ύδατα, όπως λένε. Πολύ δύσκολη επόμενη μέρα για την Τεχεράνη μετά το θάνατο του Προέδρου της χώρας και του Υπουργού Εξωτερικών, και ανησυχία γενικότερα για τις εξελίξεις στην ευρυτερή περιοχή. Και όλο αυτό σε συνδυασμό με το αδιάκοπο σφυροκόπημα των Ισραηλινών στη Γάζα, όπου συνεχίζονται οι σφοδροί βομβαρδισμοί, την κατάσταση εκρηκτική, και φαίνουν στο νου τα λόγια του μεγάλου Κουβανού ποιητή, φιλοσόφου και επαναστάτη Χωσέ Μαρτί, του ηγέτη του κινήματος της ανεξαρτησίας της Κούβας, που πέθανε τέτοιες μέρες το 1895, που έλεγε ότι η πατρίδα είναι η ανθρωπότητα, και μάλιστα επέμεινε ότι η ευτυχία υπάρχει στη γη και κερδίζεται μέσα από τη συνετή άσκηση της λογικής, από τη γνώση της αρμονίας του σύμπαντος και από τη συνεχή γενναιοδορία. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 20 Μαΐου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Νεκρή ο πρόεδρος του Ιράν, ο υπουργός εξωτερικών και άλλα 7 άτομα που βέβαιναν στο μοιραίο ελικόπτερο. Η επόμενη μέρα στην Τεχεράνη μετά το θάνατο του Ραϊσί και η επικρατέστερη για τη διαδοχή του. Το Ισραήλ διαμηνεί ότι δεν έχει καμία ανάμειξη στο θάνατο του Ιρανού πρόεδρου. Επιστολή Μητσοτάκη στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την ακρίβεια. Τονίζει ότι οι πολυεθνικές έχουν ασύμμετρη δύναμη και διαβρώνουν το εισόδημα των πολιτών. Στη Θεσσαλονίκη περιοδεύει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ζήτησε από τους πολίτες να θυμηθούν ποια παράταξη υπηρέτησε την ευρωπαϊκή ιδέα και φέρει αποτελέσματα χωρίς να λαϊκίσει. Στην περιφερειακή Θεσσαλονίκη και τη Βέρεια σήμερα ο Στέφανος Κασελάκης. Κατήγγειλε την κυβέρνηση για μονοπωλιακές πρακτικές στις λαϊκές και κάλεσε τους πολίτες να επιλέξουν ΣΥΡΙΖΑ και να πάρουν το μέλλον στα χέρια τους. Την προεκλογική τους εκστρατεία εντείνουν και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί. Απίστευτο περιστατικό άγριας βίας ανηλίκων. 15χρονος στην Κέρκυρα ξυλοκόπησε άγρια 16χρονο. Κυρίες και κύριοι, φουντώνει πραγματικά η προεκλογική μάχη 20 μέρες πριν τις ευρωεκλογές. Θα έχουμε σε συνέχεια αναλυτικό ρεπορτάζ. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τις διεθνείς εξελίξεις και το πενθήμερο εθνικό πένθος που κήρυξε το Ιράν μετά την επιβεβαίωση του θανάτου του Προέδρου Ιμπραήμ Ραϊσί, του Υπουργού Εξωτερικών και άλλων 7 επιβαίνοντων στο ελικόπτερο, το οποίο συνετρίβει σε ορεινή περιοχή στα βορειοδυτικά κατά την επιστροφή του από το Αζερβαϊτζάν. Πιθανότερο αίτιο της συντριβής μέχρι στιγμής θεωρείται ο άσχημος καιρός. Ωστόσο, δεν έχει γίνει ακόμα καμία επίσημη ανακοίνωση για το συμβάν. Μετά το τραγικό συμβάν, το Ιρανικό Σύνταγμα προβλέπει εκλογές μέσα σε 50 ημέρες για την ανάδειξη του νέου Προέδρου. Για τις τελευταίες εξελίξεις στη διαδικασία διαδοχής αλλά και τον αντίκτυπο που θα έχει ο θάνατος του Ραϊσί στην ευρύτερη περιοχή, θα μας ενημερώσει η Έλληνα Λεβίζου, η οποία βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, επειδή η χώρα βρίσκεται ήδη σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία με πολλά ανοιχτά μέτωπα, τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη μία όσο και στη Μέση Ανατολή ευρύτερα, να δούμε βέβαια το χρονικό της τραγωδίας, να δούμε λίγο και τα σενάρια για την επόμενη μέρα, για τη διάδοχη κατάσταση που έχει ήδη ξεκινήσει και τις πληροφορίες για το αν αναμένεται να αλλάξει κάτι στην πολιτική και τη στρατηγική της Τεχεράνης. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Όπως είπες, η διαδικασία διαδοχής έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς όπως ανακοινώθηκε, τα καθήκοντα του Ραϊσί αναλαμβάνει ο πρώτος αντιπρόεδρος, ο Μοχάμετ Μοχμέρ. Επίσης ανακοινώθηκε και νέος προσωρινός υπουργός εξωτερικών και οι δύο έχουν λάβει την έγκριση του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη, ο οποίος είναι και το νούμερο ένα στην ιεραρχία του Ιράν, ο Αγιατολά Χαλί Χαμενεϊ. Αυτό προβλέπει ούτως ή άλλως το σύνταγμα του Ιράν, ότι μέσα σε 50 ημέρες, και ενώ ο πρώτος αντιπρόεδρος έχει αναλάβει τα χρέη του Προέδρου, θα πρέπει να διεξαχθούν εκλογές. Σε μια πάρα πολύ ρευστή και σημαντική στιγμή για ολόκληρη την περιοχή, με τον πόλεμο στη Γάζα, με τις ισορροπίες αυτές του τρόμου που επικρατούν στην περιοχή και τους στρατιωτικούς αντιπροσώπους, όπως ονομάζονται, του Ιράν, τη Χεσμπολάχ, τη Χαμάς, τους Χούθη, να βρίσκονται σε η Χεσμπολά και η Χούθη με το δάχτυλο στη σκανδάλη και η Χαμάς σε εμπόλεμη κατάσταση. Να πούμε
και μην ξεχνάμε ότι πριν από λίγο καιρό είχαμε και την απευθείας ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν, Έλενα. Βέβαια το θέμα έμεινε εκεί, δεν πήρε διαστάσεις, αλλά σημειώθηκε αυτό για πρώτη φορά, χωρίς αντιπροσώπους.
Βεβαίως, για πρώτη φορά, χωρίς αντιπρόσωπους και αντιπροσώπους, όπως πολύ σωστά λες, και είναι και ένα από τα χαρακτηριστικά σημεία που σηματοδοτούν την προεδρία του Ραϊσί. Το ένα είναι αυτό, το απευθείας πλήγμα στο Ισραήλ για πρώτη φορά. Το άλλο είναι η προσπάθεια στρατιωτικής επέκτασης της επιρροής του Ιράν. Θα θυμόμαστε και πριν από 2-3 μήνες που υπήρξε και η ανταλλαγή πυράβλων με το Πακιστάν. Επίσης, ένα πάρα πολύ κρίσιμο σημείο αυτό για τις σχέσεις των δύο χωρών με πυρηνική ενέργεια. Η Προεδρία Ραϊσί χαρακτηρίστηκε από αυτή λοιπόν την προσπάθεια επέκτασης της στρατιωτικής επιρροής, από πολύ σκληροπυρηνικές πολιτικές εντός και εκτός Ιράν, αλλά και μία προσπάθεια να εξωστρακιστεί η επιρροή των ΗΠΑ από την περιοχή και να φτιάξει το Ιράν τις σχέσεις του με τα κράτη της περιοχής. Είχαμε για παράδειγμα τις πολύ σημαντικές εξελίξεις των σχέσεων, εξομάλυνσης σχέσεων, προσπάθεια εξομάλυνσης σχέσεων Ιράν-Σαουδικής Αραβίας. Να πούμε ότι οι αντιδράσεις βεβαίως ήρθαν πρώτες με συλληπιτήρια από τη Χεσμπολά, τη Χαμάς και τους Χούθη, τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν αλλά και τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν, αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να πούμε δύο λόγια για το χρονικό της τραγωδίας αυτής.
Βεβαίως.
Ο Ραϊσί μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών και άλλους αξιωματούχους επέστρεφαν στο Ιράν μετά από τα εγκαίνια ενός φράγματος στα σύνορα με το Αζερμπαϊτζάν, μέσα στο έδαφος του Αζερμπαϊτζάν. Παρόν ήταν και ο πρόεδρος της χώρας, ο Αλίεφ. Με πάρα πολύ κακό καιρό όμως ξεκίνησαν. Άλλα δύο ελικόπτερα πετούσαν μαζί με το ελικόπτερο του Ραϊσί και χάθηκαν τα ίχνη του σε αυτή την ιδιαίτερα δύσβατη ορεινή περιοχή στο βορειοδυτικό Ιράν, και ενώ επικρατούσαν πάρα πολύ άσχημες καιρικές συνθήκες και ομίχλοι. Ένα ερώτημα λοιπόν που τίθεται είναι πώς επετράπει στο ελικόπτερο του Ιρανού Προέδρου να πετάξει με αυτές τις συνθήκες, και πόσο μάλλον λόγω του γεγονότος ότι δεν πρόκειται για κάποιο ελικόπτερο τελευταίας τεχνολογίας, αλλά για ένα αμερικανικής κατασκευής ελικόπτερο που φέρει πάρα πολλά χρόνια στην πλάτη του, πριν από 50 χρόνια κατασκευάστηκε, και λόγω των πολύ αυστηρών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στο Ιράν ήταν και πολύ, θεωρείται ότι υπάρχει πολύ ελλιπής συντήρηση γενικώς στα ελικόπτερα και στα αεροπλάνα του Ιράν. Τώρα, όσον αφορά τον ίδιο τον Ραϊσί Γρηγόρη, να πούμε δύο λόγια για τον 63χρονο Ραϊσί.
Ποιος ήταν, ποιο ήταν το ποιόν του, τι έχει κάνει μέχρι σήμερα και ποια ήταν η στάση του. Γενικότερα χαρακτηρίζεται ως σκληροπυρηνικός. Χαρακτηριζόταν μάλλον από τους πλέον σκληροπυρηνικούς, έτσι δεν είναι, Έλενα?
Ακριβώς, και εκτός του γεγονότος ότι έδειξε ιδιαίτερα σκληρό πρόσωπο στην εξέγερση του 2022 μετά τη δολοφονία της Μας Χάμινη, είχε εμπλακεί φυλακή στην πολιτική με έναν ιδιαίτερα άσχημο, θα λέγαμε, τρόπο το 1988 και σε πολύ νεαρή ηλικία. Ήταν μέλος της επιτροπής που μετά ονομάστηκε από το εξωτερικό Επιτροπή Θανάτου, δηλαδή μιας δικαστικής επιτροπής που ουσιαστικά οδήγησε σε εκτέλεση 4.000 αντιφρονούντες. Μάλιστα. Που βρίσκονταν στις ιρανικές φυλακές. Δεν θεωρείται λοιπόν ένα δημοφιλές πρόσωπο, και αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι στις εκλογές του 2021 υπήρξε η χαμηλότερη συμμετοχή ποτέ που έχει υπάρξει σε ιρανικές εκλογές. Όμως ήταν ευνοούμενος του Αλί Χαμενεΐ και ένας από τους πιθανότερους διαδόχους του, όπως λέγεται, καθώς ο Χαμενεΐ είναι πλέον 85 χρονών, η υγεία του δεν είναι σε καλή κατάσταση. Τώρα λοιπόν, να πούμε δύο λόγια για την επόμενη μέρα. Τώρα υπάρχει σε εξέλιξη ένας, όπως μεταδίδουν και τα διεθνή πρακτορία και οι αναλυτές, ένας ιδιαίτερα σκληρός αγώνας, κυρίως ανάμεσα στους υπερσυντηρητικούς του καθεστώτος, από όπου και είναι το πιθανότερο να προέλθει και ο νέος πρόεδρος. Γιατί όποιος μεταρρυθμιστής έχει προταθεί, δεν έχει προχωρήσει σε υποψηφιότητα. Αυτό σημαίνει ότι και ο επόμενος πρόεδρος θα είναι της ίδιας γραμμής, δηλαδή της εύνοιας του Χαμενεΐ, με την ίδια σκληρή πολιτική στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Και αυτό επίσης σημαίνει, σύμφωνα με τους διεθνείς αναλυτές, ότι δεν πρόκειται να υπάρξει μεγάλη αλλαγή στην ιρανική πολιτική, είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό, παρά τις ελπίδες πολλών Ιρανών, αλλά και της αντιπολίτευσης που βρίσκεται εξόριστη στο εξωτερικό, ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει την νεολαία σε μια νέα εξέγερση και στην κατάρρευση του καθεστώτος.
Να μείνουμε σε αυτά προς το παρόν. Λίγο αργότερα θα συνδεθούμε και πάλι, Ελένα, γιατί υπάρχουν ραγδαίες εξελίξεις από το μέτωπο στη Μέση Ανατολή. Τώρα, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σιαφάκα κατά πόσο είναι πιθανό να έχουμε μια υπεραντίδραση από την Τεχεράνη μετά το θάνατο του Προέδρου και του Υπουργού Εξωτερικών της χώρας.
Το Ιράν έχει αποδείξει όλα τα προηγούμενα 40 χρόνια ότι αποφεύγει τις υπεραντιδράσεις. Αυτό δεν το λέω για καλό ή για κακό. Κάνει αυτά που κάνει, αλλά τα κάνει με μια αίσθηση, να πούμε, γεωστρατηγικών ισορροπιών, αν θέλετε.
Ναι, ναι.
Έχει μια εμπειρία, θέλω να πω. Άλλωστε, γι' αυτό και μακροημέρευσε αυτό το καθεστώς το 40 και χρόνια, με τόση μεγάλη εξωτερική πίεση. Θέλω να πω ότι είναι ένας παίκτης με εμπειρία που πρέπει να υποτιμάται.
Ο νομικός διεθνολόγος και διδάκτορος στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιωάννης Παπαφλωράτος, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκεφάκη αν μπορεί να αλλάξει κάτι στην πολιτική του Ιράν. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάποια ουσιαστική αλλαγή, τουλάχιστον ως προς την εξωτερική πολιτική που ακολουθεί η Τεχεράνη τα τελευταία χρόνια. Κατά πάσα πιθανότητα, επειδή ο κύριος ο αείμνηστος πλέον Ραϊσί ήταν πάρα πολύ ακραίος, ήταν εισαγγελέας πριν να λάβει αυτά τα καθήκοντα, ήταν αυτός ο οποίος έδωσε εντολή στις δυνάμεις ασφαλείας να χτυπούν τους διαδηλωτές, να χτυπούν στο ψαχνό κιόλας, πίστευε στην ακλόντη και απαρέγκλητη εφαρμογή του Ισλαμικού νόμου. Ως εκ τούτου, πιθανότατα ο επόμενος, και γι' αυτό και θεωρείται και διάδοχος του θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, του Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος συγκεντρώνει στα χέρια του ουσιαστικά την εξουσία.
Η ίδια ερώτηση έγινε και στον διεθνολόγο Ευάγγελο Βενέτη, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας, από την Κατερίνα Σαρέτη και του Γιονίση Κατζημιχάλη. Μπορεί να αλλάξει κάτι στην πολιτική του Ιράν?
Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να αλλάξει η πολιτική και η εσωτερική και η εξωτερική του Ιράν μετά την απώλεια του Προέδρου της χώρας. Είναι προφανές ότι η στρατηγική θεώρηση του Ιράν, όπως συμβαίνει και στην περίπτωση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, θα λέγαμε ξεπερνάει την προσωπικότητα του εκάστοτε Προέδρου. Είναι ο ανώτατος πνευματικός ηγέτης ο οποίος καθορίζει την εξωτερική πολιτική, τη στρατηγική, θα λέγαμε, του Ιράν και την εσωτερική, την πόρευση, την πορεία της χώρας στον χρόνο.
Στην εσωτερική επικαιρότητα τώρα, κυρίες και κύριοι, φουντώνει η προεκλογική αντιπαράθεση 20 μέρες πριν τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου. Ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη, που περιοδεύει σήμερα, εστιάζει στο ευρωπαϊκό και εθνικό διακύβευμα της Ευρωκάλπης, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην ενισχυμένη θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη. Έστειλε μάλιστα ένα μήνυμα προς τους ψηφοφόρους, λέγοντάς τους τι δεν πρέπει να ξεχάσουν όταν πάνε να ψηφίσουν.
Ας μην το ξεχνούμε λοιπόν αυτό όταν θα προσέλθουμε στις κάλπες της 9ης Ιουνίου για να αναδείξουμε ευρωβουλευτές, αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ψηφίζουμε, και να θυμηθούμε ποια είναι η παράταξη η οποία υπηρέτησε την ευρωπαϊκή ιδέα και ποια είναι η κυβέρνηση και το κόμμα που απέδειξε έμπρακτα ότι ξέρει να εργάζεται στην Ευρώπη προς όφελος των Ελλήνων πολιτών, να διεκδικεί χωρίς να φωνασκεί και να φέρνει έμπρακτα αποτελέσματα χωρίς να λαϊκίζει.
Στο επίκεντρο της επίσκεψής του είναι τα μέσα μεταφοράς της συμπρωτεύουσης, το μετρό και τα λεωφορεία που, όπως επανειλημμένα έχει πει, θα αλλάξουν την εικόνα της πόλης. Υποκράμισε ότι σε 6 μήνες θα παραδοθεί στους πολίτες της Θεσσαλονίκης το πιο σύγχρονο και όμορφο μετρό ευρωπαϊκής πόλης.
Η Αττικό μετρό μετονομάστηκε πια σε ελληνικό μετρό για να αναγνωρίσουμε και έμπρακτα το γεγονός ότι πια διαχειρίζεται και το μετρό της Θεσσαλονίκης, και βέβαια σε 6 μήνες από τώρα θα μπορέσουμε να παραδώσουμε στους πολίτες της Θεσσαλονίκης αλλά και στους επισκέπτες το πιο σύγχρονο, κατά πάσα πιθανότητα σίγουρα το πιο όμορφο μετρό οποιασδήποτε ευρωπαϊκής πόλης.
Ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε την ομιλία του στην παρουσίαση της μελέτης ανάπτυξης του Μετρό Θεσσαλονίκη στο Καραπάντζιο Πνευματικό Κέντρο, δίνοντας συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ για την κατάκτηση του Πρωταθλήματος Ελλάδος.
Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω συγχαίροντας τον ΠΑΟΚ για την κατάκτηση του Πρωταθλήματος Ελλάδος. Τα συγχαρητήρια του Υπουργού έχουν διπλή αξία, καθώς προέρχονται από γνωστό οπαδό της ΑΕΚ. Και βέβαια για τους λίγους, ή περισσότερους δυσαρεστημένους Θεσσαλονικείς από το χθεσινό αποτέλεσμα, υπάρχει μια ευκαιρία ακόμα στον τελικό του κυπέλου να φέρετε και το κύπελο στο Λευκό Πύργο.
Στη συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε δικαιωμένος για τα μέτρα που εφάρμοσε η κυβέρνησή του το χειμώνα για την αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα.
Η συνολική εικόνα των γηπέδων από τότε που ξεκίνησε και πάλι το πρωτάθλημα με φιλάθλους αλλά και στα play-off είναι μια εικόνα που προσομοιάζει περισσότερο με ευρωπαϊκά γήπεδα. Πιστεύω ότι και στο ποδόσφαιρο σταδιακά γινόμαστε Ευρώπη. Ας το κρατήσουμε αυτό ως ένα σημαντικό βήμα στη σωστή κατεύθυνση.
Συνδεόμαστε με τη Θεσσαλονίκη και την συνάδελφο Στέλλα Ντονακοπούλου από την Ερτρία, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Στέλλα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Το Νοέμβριο, λοιπόν, εγκαινιάζεται η λειτουργία της βασικής γραμμής του μετρό της Θεσσαλονίκης.
Πολύ σωστά, του πολύπαθου μετρό. Μετρό, λοιπόν, και ο Άσπρος Τηλάστηνας της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Μητσοτάκης αρχικά επισκέφθηκε τους αμπελόχυπους με τους κατοίκους να του φυλάσσουν θερμή υποδοχή. Κάτι διάρκεια εκδήλωση όπου παρουσιάστηκε ο νέος συγκοινωνιακός χάρτης της πόλης και οι επεκτάσεις του μετρό. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε το έπρακτο ενδιαφέρον της κυβέρνησης για τα έργα υποδομής και σημείωσε το αποτύπωμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα μεγάλα έργα μέσω των κοινοτικών κονδυλίων, υπογραμμίζοντας ότι το κύρος Ελλάδας έχει αναβαθμιστεί. Κάλεσε μάλιστα τους πολίτες εν όψη των ευρωεκλογών να μην το ξεχάσουν αυτό στις κάλπες, στέλνοντας έτσι πολιτικό μήνυμα εν όψη της αναμέτρησης 9ης Ιουνίου. Ο κ. Μητσοτάκης συνέχεια επισκέφτηκε το αμαξοστάσιο του ΑΣ στην Σταυρούπολη, στο πλαίσιο εκδήλωσης για την επίσημη σήμερα κυκλοφορία στην πόλη των ηλεκτρικών λεωφορείων. Με την άφηξή του επιθεώρησε τα νέα ηλεκτρικά λεωφορεία, επιβάστηκε σε ένα από αυτά και ακύρωσε το εισιτήριό του. Στην ομιλία του, στο πλαίσιο της εκδήλωσης, χαρακτήρισε τη σημερινή μέρα καλή, σημειώνοντας ότι αυτή είναι μόνο η αρχή και πως η σημερινή μέρα σηματοδοτεί την έλευση μιας νέας Ελλάδας που μπορεί να ταινίζει το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία. Ανακοίνωσε ακόμα ότι μέχρι το τέλος του Ιουνίου θα κυκλοφορήσουν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης και τα 110 ηλεκτρικά λεωφορεία και αναφέρθηκε ακόμα στους κοινοτικούς πόρους και στα 36 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης και κάλεσε τους πολίτες εν όψη των ευρωεκλογών να κρίνουν ποιοι έχουν τη δυνατότητα αποτελεσματικής διαπραγμάτευσης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να σας πω πως αμέσως μετά είχε την πρώτη του συνάντηση με τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεο. Αυτή την ώρα συναντάται με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Πέλιο Αγγελούδη, με τον κύριο Μητσοτάκη στο σύντομο διάλογο που είχε μπροστά στις κάμερες, να διαπιστώνει τη βελτίωση της εικόνας της πόλης στον τομέα της καθαριότητας, μετά και την έκτακτη χρηματοδότηση της κυβέρνησης ύψους 13 εκατομμυρίων ευρώ στο Δήμο Θεσσαλονίκης για να προχωρήσει σε νυχτερινή αποκομιδή απορριμμάτων. Μετά το Δημαρχείο, ο Πρωθυπουργός θα επισκεφτεί το Πολεμικό Μουσείο και το Ιστορικό Αντιτορπολικό Βέλος και θα ολοκληρώσει την επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη με ομιλία που θα απευθύνει στο πλαίσιο της 41ης Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Εισαγωγέων Βορείου Ελλάδος.
Στέλλα Δωνακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, επιστολή, τα λέγαμε και από την περασμένη εβδομάδα, στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, στείλε ο Πρωθυπουργός, ζητώντας ευρωπαϊκή παρέμβαση για τη διαφορετική τιμολόγηση από τις πολυεθνικές και την προστασία των καταναλωτών από τέτοιες πρακτικές. Στο θέμα αυτό αναφέρθηκε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την τακτική ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
Ένα ακόμα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση έκανε πρώτος από όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες ο Πρωθυπουργός. Το Σάββατο, όπως είχε προαναγγείλει, απέστειλε επιστολή για την αντιμετώπιση του ζητήματος των τιμών προϊόντων πολυεθνικών εταιριών στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναδεικνύει το ζήτημα των αδικαιολόγητα υψηλών τιμών σε επώνυμα βασικά καταναλωτικά προϊόντα πολυεθνικών επιχειρήσεων, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε αγορές άλλων κρατών μελών, όπως η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Κροατία, η Δημοκρατία της Τσεχίας, η Δανία, το Λουξεμβούργο και η Σλοβακία. Στην επιστολή αναδεικνύεται η ανάγκη για την περαιτέρω εμπάθυνση της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς στο πολιτικά κρίσιμο πεδίο της προστασίας των καταναλωτών και των εισοδημάτων τους. Η συλλογική δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οικονομίας δεν έχει αξιοποιηθεί ως σήμερα αποτελεσματικά για να αντιμετωπιστούν συλλογικά διασυνοριακές αθέμητες πρακτικές που μια χώρα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνη της.
Συνδεόμαστε με τον πολιτικό μας συντακτή Άγη Βαγιάννο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Άγη, τα λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα. Ο Πρωθυπουργός κατέθεσε τις ελληνικές προτάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Εστάλη λοιπόν η επιστολή προς την πρόεδρο της Κομισιόν. Τι αναφέρει αυτή η επιστολή, τι λένε οι πληροφορίες σου? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι για μένα. Έχει δοθεί και στη δημοσιότητα λοιπόν αυτή η επιστολή. Όπως αναφέρεται στη συγκεκριμένη, ο στόχος είναι η προστασία των καταναλωτών από την ασύμμετρη δύναμη που έχουν οι πολιτικοί οικονομίες προς την διαφοροποιημένη τιμολογιακή πολιτική που ακολουθούν απέναντι σε μεμονωμένα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, η συνεχιζόμενη οξία πληθωριστική που πλήττει το σύνολο της Ευρώπης ανέδειξε σημαντικά και μακροχρόνια προβλήματα στη λειτουργία των αγορών βασικών καταναλωτικών προϊόντων που οδήγησαν και στη δημιουργία σημαντικών ζητημάτων για τους καταναλωτές και ιδίως εκείνους που διαθέτουν χαμηλή αγοραστική δύναμη. Στο πλαίσιο αυτό, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην επιστολή του κ. Μητσοτάκης, προτείνεται η υιοθέτηση μιας νομοθεσίας στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πολιτικής των γεωγραφικών εφοδιαστικών περιορισμών, όπου αυτή δεν δικαιολογείται από αντικειμενικούς παράγοντες που προάγουν την ευημερία των κοινωνιών μας. Όπως τονίζει ο Πρωθυπουργός, είναι κρίσιμη αντιμετώπιση των προσπαθειών ορισμένων πολυεθνικών επιχειρήσεων παραγωγών βασικών ταχαίως κινούμενων καταναλωτικών προϊόντων για τη διάσπαση της ενιαίας αγοράς σε απομονωμένες αγορές με γεωγραφικά κριτήρια. Εκεί θα πρέπει, όπως τονίζεται, να μπουν εμπόδια στον ανταγωνισμό και σε παράλληλες εισαγωγές και δυνατότητα των λιανοπολιτών να αξιοποιούν συγκεκριμένες ευκαιρίες στην αγορά, συγχωρητική αγορά των προϊόντων. Ανάμεσα στα άλλα, στην επιστολή περιλαμβάνονται προτάσεις που αφορούν τον εμπλουτισμό του ενωσιακού δικαίου για την προστασία του ανταγωνισμού, την απαγόρευση αθέμητων εμπορικών πρακτικών σε σχέση μεταξύ προμηθευτών και λιανοπολιτών, την απαλυθή των γλωσσικών περιορισμών στη σήμανση βασικών καταναλωτικών προϊόντων, όπου δεν είναι απαραίτητη, έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης εικόνα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και την αποτροπή της πολιτικής ορισμένων πολυεθνικών επιχειρήσεων να διαθέτουν ίδια ή παραπλήσια καταναλωτικά προϊόντα κάτω από διαφορετικές μάρκες σε διαφορετικά κρατικά μέλη, έτσι ώστε να υπάρχει και διαφορετική τιμολόγηση σε συνάρτηση με τις δεσπόδουσες αυτές και το μερίδιο αγοράς που έχει επιτύχει κάθε χώρα. Ερωτήσει μάλιστα ο κ. Μαρινάκης για το σε πόσο χρόνο θα έχουμε αποτελέσματα από την κίνηση αυτή λίγο πριν από τις εκλογές. Με αυτή την επιστολή απαντά με μια άλλη ακόμα πράξη που θέλει να εκπροσωπήσει την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Ευρώπη στην Ελλάδα. Είπε ο κ. Μαρινάκης, έχει μάθει να εκπροσωπεί την Ελλάδα με πράξεις και με ενέργειες με ωφέλη για τους πολίτες και όταν βγαίνει εκτός συνόρων ο Πρωθυπουργός προσπαθεί για τη χώρα του να εισπράξει κέρδη, σημείωσε χαρακτηριστικά. Μάλιστα, υπενθύμησε και τη δημιουργία του Ταμείου Ανάκαμψης με τη χώρα από τα 5-6 δισεκατομμύρια, ενώ απάντησε και στα σενάρια που θέλουν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στα σενάρια που θέλουν τον Πρωθυπουργό, να εγκαταλείπει το πρωθυπουργικό αξίωμα για κάποιο ευρωπαϊκό, και θύμισε πως κάθε φορά που ορισμένοι επινοούν κρίσεις, ο κ. Μητσοτάκης γέρει στην Ευρώπη για να εξασφαλίσει χρήματα για τη χώρα του. Αυτή η ενέργεια δείχνει ότι αυτό που τον νοιάζει είναι να εξαντλήσει και την δεύτερη τετραετία. Εκεί θα κρυθούμε στις εκλογές του 2027, είπε ο κ. Μαρινάκης, παραλαμβάνοντας ότι δεν υπάρχει ζήτημα αξιοποίησης του σε κάποιο ευρωπαϊκό αξίωμα. Οι μόνοι χαμένοι από αυτή την επιστολή θα είναι εκείνοι που εσχροκερδούν, ανέφερε χαρακτηριστικά.
Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και στο Θάνος Κεφάκα, κάλεσε τους ψηφοφόρους να μην χαραμίσουν, όπως είπε, την ψήφο τους στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου.
Όταν πάμε στις 9 Ιουνίου, να μην επαναλάβουμε το λάθος του 19, που στείλαμε δύο χρυσαυγίτες, τους οποίους δεν μιλάει κανείς, δύο κομμουνιστές, οι οποίοι δεν μιλάνε σε κανέναν. 5 του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι είναι στη μικρότερη ομάδα και εν τέλει διασπάστηκαν στα εξών συνετέθη. 1 της Ελληνικής Λύσης, που ανήκει σε μια ομάδα η οποία είναι απόλυτα ενάντια στο ελληνικό εθνικό συμφέρον, διότι μιλάει ενάντια στην ελληνική η ακροδεξιά στο Ευρωκοινοβούλιο. Έτσι δεν είναι? Να ενισχύσουν κόμματα και υποψηφίους οι οποίοι ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, μάλιστα, στη μεγάλη οικογένεια, τη φιλοευρωπαϊκή, για περισσότερο Ευρώπη. Και αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Δεν θα σας βάλω.
Στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός στη Βόρεια Ελλάδα περιοδεύει όμως σήμερα και ο Στέφανος Κασελάκης. Επισκέφθηκε Λαϊκή Αγορά στην Περαία, συνομίλησε με παραγωγούς πολιτές και δοκίμασε τα προϊόντα τους. Κάλεσε τους πολίτες να επιλέξουν ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωκάλπες και εξαπέλυσε πειρά κατά της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού για 5 χρόνια καθυστερήσεις σε μετρό και συγκοινωνίες.
Πρόκειται για μια άλλη ένδειξη αδράνειας και έλλειψη συνένεσης με την τοπική κοινωνία από την πλευρά της κυβέρνησης. Αλλά πραγματικά 5 χρόνια καθυστερήσεις σε μετρό, σε συγκοινωνίες, και έρχεται τώρα ο Πρωθυπουργός πάλι να εγκαινιάζει. Νομίζω οι Θεσσαλονικείς αξίζουν καλύτερη μεταχείριση ως όχι μόνο η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας, αλλά και ως μια πολιτισμική πρωτεύουσα των Βαλκανίων και της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Έτσι θα έπρεπε να τη βλέπαμε την Θεσσαλονίκη και να μπορούσαμε να προσαρμόσουμε την πολιτική μας με τον κατάλληλο σεβασμό στους πολίτες εδώ. Άρα 5 χρόνια αδράνειας, καθυστερήσεων και μετά πάλι εγκαίνια χωρίς να έχει γίνει τίποτα είναι απλά εμπεγμός.
Πάμε στη Γεωργία Λετσοπούλου, τη συνάδελφα από την ΕΡΤΡΙΑ, η οποία ακολουθεί τον κύριο Κασελάκη στην περιοδία του στη Βόρεια Ελλάδα και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Γεωργία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Βρίσκεστε ήδη στη Βέρεια. Γεωργία, δεν σε ακούμε. Πρέπει να μετακινηθείς λίγο. Δεν είναι καλή η σύνδεσή μας καθόλου.
Ούτε τώρα.
Κάπως καλύτερα, ναι.
Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Στέφανου Κασελάκη στη Βέρεια. Με τους νομούς της Θεσσαλονίκης και η Μαθίας ολοκληρώνεται η περιοδία του στην κεντρική Μακεδονία. Τα θέματα της ακρίβειας και της υψηλής φορολογίας κυριαρχούν στις συζητήσεις που είχε με πολίτες και καταστηματάρχες τόσο νωρίς το πρωί στην Λαϊκή Αγορά της Περαίας όσο και στην Αγορά της Βέρειας. Αυτό που τονίζει ο Στέφανος Κασελάκης είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει τους πολίτες εξαρτημένους από ΠΑΣ και επιστροφές φόρων, ενώ ο ίδιος τους θέλει απελευθερωμένους και τους καλεί να στηρίξουν τον ΣΥΡΙΖΑ αν θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα αλλαγής στις 9 Ιουνίου και να του δώσουν τη δυνατότητα να αλλάξει τα πράγματα. Αυτό που αναφέρει επίσης είναι ότι όσον αφορά με ακρίβεια που πιέζει τόσο τους παραγωγούς όσο και τους καταναλωτές, ο λόγος είναι το τεράστιο λιγοπόλιο στην εφοδιαστική αλυσίδα και στο ρεύμα, αλλά και η υπερφορολόγηση. Και ο ίδιος επανέφερε τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, τις οποίες η κυβέρνηση, όπως τονίζει, αρνείται να υιοθετήσει. Η περιοδία του Στέφανου Κασελάκη συνεχίζεται με ιδιωτική του επίσκεψη σε πολιτιστικό χώρο του νομού Ημαθία, στο νέο Μουσείο των Εγών, ενώ στη συνέχεια θα βρεθεί στην Χαλάστρα, όπου θα επισκεφθεί το φορέα διαχείριση του αξιού.
Γεωργία Λετσοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να μείνουμε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πάμε και στον πολιτικό μας τάχη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι και σε εσένα. Είχαμε και σχόλιο σε υψηλούς τόνους από τον Στέφανο Κασελάκη κατά τη διάρκεια συνέντευξης για το ζήτημα της ακρίβειας και την επιστολή του Πρωθυπουργού προς την πρόεδρο της Κομισιόν.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Και όχι μόνο αυτό. Θα πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Κασελάκης έδωσε μια συνέντευξη σε ένα περιοδικό, στο συγκεκριμένο στο Downtown, ανοίγοντας και το σπίτι του στη Νέα Υόρκη, επιτέθηκε με δρυμύτητα εναντίον του Πρωθυπουργού. Μάλιστα είπε ότι είναι μεν δουλευταράς, εργάζεται πολύ, αλλά με λάθος κατεύθυνση και λάθος τρόπο. Όσον αφορά την προεκλογική του τακτική, ο κ. Κασελάκης είπε «Δεν έχω επικοινωνιολόγο». Υπάρχει φυσικά μια ομάδα που γράφει και τεκμηριώνει, αλλά η ιδέα να καλλιεργήσει κάποιος άλλος το τάδε ή το δίνα προφίλ για μένα δεν υφίσταται. Είπε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι δεν είναι δυνατόν εγώ στα 35 μου να αγοράζω διαμέρισμα ενός 1.800.000 ευρώ και 3 στους 4 Έλληνες από 18 μέχρι 35 ετών να ζουν στο παιδικό του δωμάτιο παρότι πολλοί έχουν κάνει εξαιρετικές σπουδές. Αυτά θέλω να αλλάξω όταν βλέπω δίπλα μου αδικημένους και εξοργισμένους και απογοητευμένους. Λέει μάλιστα ότι όσον αφορά την υποψηφιότητά του για το ΣΥΡΙΖΑ, ο Τάιλερ μου το είχε πει, ήξερα ότι θα κερδίζαμε, αποκάλυψε μάλιστα, ενώ για τους υποψηφιούς του σχολίασε πως δεν υπάρχει και δεν υπήρχε ξεκάθαρη πολιτική πρόταση με τους συνυποψήφιους. Είναι ωραίο να μιλάς με ιδεολογικούς όρους, αλλά οι πολίτες ζουν σε ανασφάλεια. Μάλιστα είπε, αποκάλυψε και το νέο στόχο του κόμματός του, δεν απέκλεισε Γρηγόρη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να είναι και πρώτο κόμμα. Είπε μάλιστα ότι θέλω δημοκρατικά να τσακίσουμε το σύστημα. Το σύστημα με στηρίζει, αλλά θέλω δημοκρατικά να το τσακίσουμε. Αναφερόμενος στην οικογένειά του, είπε ότι δεν υπάρχει ομορφότερο συνέστημα από το να έρχεσαι εσύ για να αλλάξει ένα σύστημα που αδίκησε τους γονείς του. Ενώ όσον αφορά τους προσωπικούς του στόχους, ο κ. Κασελάκης είπε ότι μετανιώνω που το Σεπτέμβριο για την Κύπρο το είπα κρατήδιο αντί για κατεχόμενα. Ομολογώ δεν μπορούσα να μεταφράσω από τα αγγλικά στα ελληνικά τη λέξη ψευδοκράτος. Είπε ότι θα ήθελα να γίνω πατέρας πριν τα 40 μου. Η οικογένεια όμως είναι η αγάπη. Το πιο μοναχικό πράγμα που μπορεί να σου συμβεί είναι όχι το να είσαι μόνος, αλλά να είσαι με τον λάθος άνθρωπο.
Εν τω μεταξύ, στην Κουμουνδούρου κρατούν ψηλά και το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών. Μάλιστα, η κυρία Κεχαγιά έδωσε σήμερα μια συνέντευξη τηλεοπτική στο Sky και είπε ότι η κύρωση των τριών μνημονίων ουσιαστικά ισχυροποιεί την Αθήνα, ισχυροποιεί την ελληνική πλευρά και θέτει τη Βόρεια Μακεδονία επί των όρων της.
Ακριβώς, Γρηγόρη. Και είπε μάλιστα πως αν το κυβερνό κόμμα θεωρεί ότι η συμφωνία είναι προδοτική, θα πρέπει να την καταγγείλει. Αν όμως δεν το πράξει, όπως δεν το έπραξε τα τελευταία 5 χρόνια, αυτό θα σημαίνει ότι θεωρεί τη συμφωνία εποφελή και ότι απλούστατα κινήθηκε μικροκομματικά και μικροπολιτικά απέναντι στη συμφωνία. Ταυτιζόμενος με ακραίες εθνικιστικές ομάδες, δημιουργώντας συνειδητά πολιτικό και διχαστικό κλίμα στον ελληνικό λαό. Γρηγόρη.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μένουμε στην πολιτική ατζέντα, κυρίες και κύριοι, καθώς και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχοί εντείνουν την προεκλογική τους εκστρατεία, καθώς πλησιάζουμε προς τις Ευρωκάλπες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Θεσσαλονίκη, μαζί με τον υποψήφιο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών Νίκολα Σμιτ, τόνισε ότι είναι εφικτή μια Ευρώπη με αλληλεγγύη κοινωνική δικαιοσύνη για τους εργαζόμενους.
Αυτή λοιπόν η πρωτοβουλία δείχνει ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά για να βελτιώσουμε τη ζωή όλων των εργαζομένων της Ευρώπης. Και αυτός είναι ο μεγάλος στόχος της πολιτικής μας οικογένειας, της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας. Κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη για όλους τους πολίτες, για όλους τους εργαζομένους, για καλύτερες μέρες, για πιο δυνατές κοινωνίες χωρίς ανισότητες.
Πάμε στην Ευγενία Λούζου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευγενία, ακούσαμε τι είπε ο κύριος Ανδρουλάκης μετά τη συνάντηση που είχε μαζί με τον υποψήφιο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το Σωματείο Αυτοαπασχολουμένων Διανομέων Θεσσαλονίκης. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Συναντήθηκαν νωρίτερα το πρωί σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Σμιτ. Αυτή την ώρα να πούμε ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αλλά και ο υποψήφιος του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Νίκολα Σμιτ βρίσκονται στο τόπο της τραγωδίας των Ντεμπών, αφήνοντας λουλούδια στη μνήμη των θυμάτων. Το απόγευμα, Γρηγόρη, θα συναντηθούν με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κύριο Κουρέτα, ενώ στις 7.30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η προεκλογική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ, καθώς και του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στη Λάρισα, με ομιλητές τους κύριους Ανδρουλάκη και Σμιτ.
Τώρα, εκεί οι πολιτικοί αρχοί ανεβάζουν στροφές. Να μην δοθεί λευκή επιταγή στον κύριο Μητσοτάκη στις 9 Ιουνίου, ζήτησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.
Να μην μπορεί να ισχυρίζεται ο κύριος Μητσοτάκης ότι πήρε και δεύτερη λευκή επιταγή σε ένα χρόνο για να ολοκληρώσει τις αντιλαϊκές του μεταρρυθμίσεις. Γιατί αν ο λαός στις 9 του Ιούνιου του δώσει λευκή επιταγή, να είστε σίγουροι ότι θα του γυρίσει πίσω ακάλυπτη αυτή για να πληρώσει ξανά ο ίδιος το λογαριασμό.
Νωρίτερα, Ευγενία, ο κ. Κουτσούμπας υποδέχθηκε στον Περισσό την Παποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος και εκλεγμένους εκπροσώπους των Ποντιακών Συλλόγων και Σωματείων.
Ακριβώς αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη Γρηγόρη συνάντηση με τους Παποντιακούς Συλλόγους στον Περισσό. Σύμφωνα με όσα έχουν λεχθεί μέχρι τώρα, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος είναι υπέρ της αναγνώρισης γενοκτονίας των ποντίων και όπως είπε το ΚΚΕ θα συμβάλλει τα μέγιστα όπως έχει κάνει και στο παρελθόν για την αναγνώριση της γενοκτονίας. Ναι, με δύο λόγια. Στην χθεσινή συνέντευξη του κυρίου Κουτσούμπα, ναι, την οποία έδωσε στο Βήμα της Κυριακής, ο οποίος ανέφερε ότι μόνο με δυνατό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος μπορεί ο λαός να κοντίνει αποφασιστικά την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και το περιβόητο 41% που έφερε ο κύριος Μητσοτάκη.
Ωραία. Τώρα στο, στο ζήτημα της ακρίβειας, τώρα με αιχμή την επιστολή του Πρωθυπουργού προς την Πρόεδρο της Κομισιόν, από την πλευρά του ο Κυριάκος Βελόπουλος. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
Ο άνθρωπος ασκεί οικονομική πολιτική με το ταχυδρομείο. Δηλαδή τα καύσιμα και το ρεύμα είναι απόφαση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για το αν θα είναι ακριβά ή φθηνά. Σοβαρά μιλάει ο Πρωθυπουργός. Είναι και ασόβαρος και επικίνδυνος.
Δεν λύνεται το πρόβλημα της ακρίβειας με το ταχυδρομείο, λέει ο κύριος Βελόπουλος και με επιστολές.
Ακριβώς, σχολιάζοντας δεικτικά πως ο κύριος Μητσοτάκης ασκεί οικονομική πολιτική με το ταχυδρομείο. Και εάν δεν ήταν τόσο σοβαρά αυτά τα πράγματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία με την ακρίβεια, θα προκολούσε γέλιο η δήλωση του Πρωθυπουργού, αναφέρει μεταξύ άλλων. Λέει ακόμη Γρηγόρη ότι τα καύσιμα και το ρεύμα είναι απόφαση της Φον ντερ Λάιεν. Μια ρητορική ερώτηση. Σοβαρά μιλάει ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι και ασόβαρος και επικίνδυνος.
Τώρα πειρά κατά της κυβέρνησης για την ακρίβεια και από τον Αλέξη Χαρίτση.
Κύριε Μητσοτάκη, η κρίση της ακρίβειας δεν αντιμετωπίζεται με επιστολές. Η κρίση της ακρίβειας απαιτεί ουσιαστικά μέτρα στήριξης του εισοδήματος των πολιτών, ουσιαστικά μέτρα ελέγχου και ρύθμισης της αγοράς.
Χρειάζονται ουσιαστικά μέτρα, λέει η Νέα Αριστερά Ευγενία.
Χρειάζονται ουσιαστικά μέτρα. Κάνει λόγο επίσης για κοροϊδία από την πλευρά της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι ο κ. Μητσοτάκης θεωρεί ότι μπορεί να λέει ό,τι θέλει και να κάνει ό,τι θέλει με τη λογική του 41% και πως αυτή η προκλητική αλαζονία πρέπει να αποδοκιμαστεί στις κάλπες 9 Ιουλίου. Η ακρίβεια, λέει ο κ. Χαρίτσης, δεν είναι εισαγόμενη. Η κυβέρνηση μπορεί, αν θέλει, να σπάσει τα ολιγοπόλια και τις πρακτικές των καρτέλ στο λιανεμπόριο και στην ενέργεια και μπορεί, αν θέλει, επίσης να μειώσει το ΦΠΑ στα τρόφιμα.
Και τέλος, να κλείσουμε, Ευγενία, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία άφησε εχμές κατά της κυβέρνησης για τη φορολογική της πολιτική. Για να ακούσουμε τι είπε σε συνάντηση που είχε με εκπροσώπους των κρεοπολών.
Σας γονατίζει στην πραγματικότητα και αφού σας υπερφορολογεί και αφού θέτει ένα πλαίσιο στο οποίο δεν μπορεί να ανταποκριθεί άνθρωπος έντιμα, μετά έρχεται και δίνει ψίχουλα.
Εχμηρή η κυρία Κωνσταντοπούλου για τη φορολογική πολιτική της κυβέρνησης.
Είναι ένα θέμα που είναι ψηλά στην ατζέντα, στην προεκλογική ατζέντα των πολιτικών κομμάτων. Αυτά είπε στην Ένωση σήμερα Κρεοπολών, αλλά και χθες από τον άγνωστο στρατιώτη όπου παρευρέθηκε στις εκδηλώσεις μνήμης του ποντιακού ελληνισμού. Όπως είπε, από τη θέση αυτή θα κάνει ό,τι μπορεί με παρεμβάσεις της προκειμένου να ανακουφθεί στον ελληνικό λαό.
Ευγενία Λούζου, ευχαριστούμε πολύ. Η ώρα είναι 2 και 40 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να πάμε τώρα εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο που μένεται στη Μέση Ανατολή, καθώς συνεχίζονται οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί και οι επιχειρήσεις στη Ράφα και σε άλλες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας, με τους Παλαιστίνιους να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 31 νεκρούς στην Νουσεϊράτ. Την ίδια ώρα, σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Αμερικανού Προέδρου Τζέκ Σάλιβαν, ο οποίος βρίσκεται στο Ισραήλ, ζητά από τον Νετανιάχου να παρουσιάσει ένα συγκεκριμένο σχέδιο για την επόμενη ημέρα στη Γάζα. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου, στην αίθουσα σύνταξη, για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, να ξεκινήσουμε από την εξέλιξη που κάνει το γύρο του κόσμου εδώ και πολύ λίγα λεπτά, καθώς υπάρχουν πληροφορίες ότι έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης για εγκλήματα πολέμου κατά του κ. Νετανιάχου και κατά του ηγέτη της Χαμάς από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.
Πρόκειται για μία πρόταση του εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που αναφέρει στην πρότασή του αυτή ότι υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις και υποψίες για ποινικά αδικήματα του Μπέντζαμιν Νετανιάχου και του Υπουργού Άμυνας Γιώβ Γκαλάντ που αφορούν εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας από την 8η Οκτωβρίου μέχρι σήμερα κατά των Παλαιστινίων, στα Παλαιστινιακά εδάφη. Και αναφέρει τις αναλυτικά ποιες ήταν αυτές οι αποφάσεις και κινήσεις που οδήγησαν σε αυτά, βασανιστήρια, στόχευση αμάχων και άλλα, που αναφέρει ποια είναι αυτά για τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και τον Γιώβ Γκαλάντ. Mm-hmm. Δεν σημαίνει αυτό ότι έχουν ήδη εκδοθεί τα εντάλματα σύλληψης.
Mm-hmm. Σημαίνει
ότι αυτή είναι πρόταση που αφορά, όπως είπαμε, τον Νετανιάχου και τον Υπουργό Άμυνας, αλλά mm-hmm. και τρία τα ηγετικά στελέχη της Χαμάς για την 7η Οκτωβρίου, δηλαδή τον Γιαχία Σινουάρ, τον στρατιωτικό ηγέτη και τον Μοχάμεντ Νταΐφ, αλλά και τον πολιτικό ηγέτη της Χαμάς στο Κατάρ, τον Ισμαήλ Χανίγε. Αυτή η πρόταση θα εξεταστεί από τους δικαστές του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και αυτοί θα λάβουν την απόφαση. Ωστόσο, έχουμε και το πρόσφατο παράδειγμα του Βλαντιμίρ Πούτιν, εναντίον του οποίου επίσης εκδόθηκε έντελμα σύλληψης.
Και σε κάθε περίπτωση, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε υπάρχει δρόμος μέχρι την τελική απόφαση, είναι μια σημαντική εξέλιξη. Όμως σε κάθε περίπτωση η πρόταση αυτή η εισαγγελική.
Βεβαίως και είναι μια σημαντική απόφαση, η οποία δεσμεύει όμως, να πούμε, τα 125 μέλη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Mm-hmm. Μέλη σε αυτό δεν είναι ούτε το Ισραήλ, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε και η Ρωσία. Επίσης, να πούμε ότι είναι μια απόφαση η οποία έρχεται σε μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή, πρόταση μάλλον, γιατί υπάρχουν έντονες διεθνείς πιέσεις προς τον Νετανιάχου και από τον τελευταίο από τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος βρίσκεται στο Ισραήλ, τον Τζέικ Σάλιβαν, που ζήτησε να υπάρξει το σχέδιο της επόμενης ημέρας και όχι μόνο οι στρατιωτικές επιχειρήσεις που συνεχίζονται βεβαίως στη Ράφα, και αυτές οι επιχειρήσεις συνεχίζονται και σε άλλα μέρη της Φλόριδας, της Γάζας, στο κέντρο και στον προσφυγικό καταβλισμό της Νουσεϊράτ. Από ένα πλήγμα των Ισραηλινών τα ξημερώματα σκοτώθηκαν τουλάχιστον 31 άνθρωποι σύμφωνα με τις παλαιστινιακές πηγές.
Και βέβαια έχουμε και τον Τζέικ Σάλιβαν, τον Σύμβουλο Ασφαλείας του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος βρίσκεται ήδη στο Ισραήλ.
Αυτό ανέφερε, ότι βρίσκεται στο Ισραήλ. Ναι, ναι. Ο Τζέικ Σάλιβαν είχε επαφές με την Ισραηλινή ηγεσία mm-hmm. και πιέζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες ναι. για να υπάρξει αυτό το σχέδιο της επόμενης ημέρας, το οποίο θα μπορούσε να περιλαμβάνει και ομαλοποίηση των σχέσεων με τη Σαουδική Αραβία και σε αντάλλαγμα για την δημιουργία του Παλαιστινιακού κράτους. Πάντως, σε αυτό είναι κάθετα αντίθετος ο Νετανιάχου και όχι μόνο στο εσωτερικό του Ισραήλ.
Ελένα, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση και αναλυτική ενημέρωση. Σε κάθε περίπτωση, η εισαγγελική αυτή πρόταση ουσιαστικά μιλάμε για την πρώτη φορά που το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο στοχοποιεί τον κορυφαίο ηγέτη ενός στενού συμμάχου των Ηνωμένων Πολιτειών. Πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή. Τώρα, ο νομικός διεθνολόγος Ιωάννης Παπαφλωράτος, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας και στο Θάνος Κεφάκα για τις πολεμικές επιχειρήσεις στη Ράφα, προέβησε μια αποκάλυψη, μετέφερε μια πληροφορία η οποία, εάν επιβεβαιωθεί, θα προκαλέσει πολλές αντιδράσεις στο εσωτερικό του Ισραήλ.
Ταυτόχρονα η Ισραηλινή κοινή γνώμη βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, διότι εκτός των 4 ομήρων, τα πτώματα των οποίων ανακαλύφθησαν προχθές, σύμφωνα με κάποιες πηγές στο Ισραήλ, ακόμα δεν έχουν βεβαιωθεί, αλλά κυκλοφορούν ευρέως πλέον από χθες, έχουν ανακαλυφθεί και άλλα 13 με 14 πτώματα. Εάν αυτό συμβεί, καταλαβαίνετε ότι η κοινή γνώμη θα εξοργιστεί έτσι περαιτέρω. Θέλει οπωσδήποτε μία λύση, αν μη τι άλλο, να επιστρέψουν πίσω όσοι έχουν απομείνει εν ζωή.
Στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής τώρα την ευκαιρία να επιβεβαιώσουν τις στρατηγικές διμερείς σχέσεις τους είχαν νωρίτερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου κατά τη συνάντηση που είχαν στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Εν τω μεταξύ, τη σημασία που έχει η διατήρηση της ηρεμίας στις ελληνοτουρκικές σχέσεις τόνισε ο κ. Γεραπετρίτης σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. Ανέφερε ότι έχουν γίνει βήματα στις διμερείς σχέσεις, ενώ όπως είπε, το μείζον είναι η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Πάμε στον Πιέρο Τζανιτάκο, το διπλωματικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Πιέρο, ολοκληρώθηκε η συνάντηση του κ. Γεραπετρίτη με τον κ. Σούκρη. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ναι, πράγματι ολοκληρώθηκε. Ολοκληρώθηκαν και οι κοινές δηλώσεις των δύο ανδρών. Σιγά συναντέντα, όπως καταλαβαίνουμε, η Μέση Ανατολή με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών να επαναλαμβάνει ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να πράττει ό,τι είναι δυνατόν για την επίτευξη βιώσιμης εγκυκυρίας. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η περαιτέρω επέκταση των εχθροπραξιών στη Ράφα θα έχει δραματικές συνέπειες, κρούοντας παραλλήλως τον κόδωνα του κινδύνου για μια πιθανή διάσχιση της κρίσης σε ερυθρά θάλασσα και ευρύτερα στη Μέση Ανατολή. Ψηλά να σου πω στην ατζέντα μεταναστευτικό και ενεργειακή συνεργασία με τον Γιώργο Γεραπετρίτη να αναδεικνύει τη σημασία της ηλεκτρικής διασύνδεσης των δύο χωρών. Είναι το καλό και ο Γκρέκι, ένα έργο ευρωπαϊκού, θα μπορούσα να σου πω, ενδιαφέροντος και το οποίο περνά μέσα από την οριοθετημένη αποκλειστική οικονομική ζώνη. Με τον Σαμέ Σούχρη, μάλιστα, να εύχεται ότι αυτή η διασύνδεση θα μπορούσε να μην περιοριστεί μόνο μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, αλλά να φτάσει έως και την υπηρετική Ευρώπη. Οι σχέσεις Ελλάδας-Αιγύπτου δεν ετεροκαθορίζονται, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας. Υπήρξε και μια αποστροφή του για την ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών για τους πόντιους, με τον Υπουργό Εξωτερικών της χώρας μας να τονίζει ότι η Αθήνα θα συνεχίσει να τιμά τη μνήμη όσων υπέστησαν βαρύτατες διώξεις ή και εξοντώθηκαν. Ενώ κλείνοντας, να σου πω και μια ερώτηση υπήρξε για τη Βόρεια Μακεδονία με τον Γιώργο Γεραπετρίτη να επαναλαμβάνει, όπως έκανε και το πρωί στη συνέντευξή του στο Talk Radio, ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να παρακολουθεί με αυστηρότητα την τήρηση των συμφωνηθέντων και ότι τα ζητήματα θα αξιολογηθούν όχι μόνο από την ελληνική διπλωματία, αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Πιέρο Τζανιτάκο, ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Κερίδης, τώρα υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκεφάκη αν ο πρωθυπουργός θα καταγγείλει τη συμφωνία των Πρεσπών, όπως έχει πει ο κύριος Γεωργιάδης. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
Είμαστε ακόμα μακριά από το να αρχίσω δημοσίως εγώ να προκαταλαμβάνω το Υπουργείο Εξωτερικών. Χρειάζεται μια μεγάλη προσοχή και σύνεση. Δόθηκε το μήνυμα και ο κύριος Γεωργιάδης σωστά υπογραμμίζει και αυτός σαν μεγάφωνο ακόμα περισσότερο αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός την επομένη πολύ ξεκάθαρα. Πολύ ξεκάθαρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πάρα πολύ έμπειρος περί των εξωτερικών και ανήκει σε μια σχολή του πατέρα του, αν θέλετε, προσεκτική και αντιλαϊκίστικη στα ζητήματα αυτά, επιτρέψτε μου να πω. Όμως έστειλε την προειδοποίηση.
Κάποιοι λένε ότι πάτε στις εκλογές με το μακεδονικό πάλι.
Δεν το νομίζω. Δεν το νομίζω. Αλλά από την άλλη μεριά δεν μπορούμε και να μην απαντάμε.
Άρα λέτε είμαστε μακριά από μια καταγγελία της συμφωνίας των Πρεσπών. Πώς μπορεί...
Είπα το μακριά, μπορεί να έρθουμε και πολύ κοντά. Είπα ότι είναι νωρίς και δεν θέλω να προκαταλαμβάνω τώρα που γίνονται λεπτοί χειρισμοί.
Εκτός συνόρων και πάλι σημαντική εξέλιξη να δούμε τι γίνεται με την περίφημη δίκη του γνωστού επιχειρηματία και ιδρυτή του Wikileaks, Julian Assange. Είναι κομβική σημασία για την τύχη του η σημερινή και ίσως η τελευταία δικαστική ακρόαση που αφορά την έκδοσή του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνδεόμαστε με το Λονδίνο και την ανταποκρίτριά μας Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευδοξία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Ο Julian Assange δεν θα αντιμετωπίσει τη θανατική ποινή αν εκδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υποστήριξε η νομική ομάδα της Αμερικανικής Κυβέρνησης στο Ανώτατο Δικαστήριο σήμερα, σε μια αποφασιστική ημέρα για τον ιδρυτή του Wikileaks. Σε ακρόαση λοιπόν σήμερα οι αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών έδωσαν διαβεβαιώσεις στο Ανώτατο Δικαστήριο σε μορφή σημειώματος από την Αμερικανική Πρεσβεία στο Λονδίνο. Μέσα σε αυτό το σημείωμα αναφέρεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε θέση να παράσχουν τη διαβεβαίωση αυτή, δηλαδή να μην κατηγορηθεί για αδίκημα που επιδέχεται θανατική ποινή, και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαβεβαιώνουν ότι δεν θα δικαστεί για αδίκημα τέτοιο. Το σημείωμα αναφέρει επίσης ότι ο Assange θα είναι σε θέση να επικαλεστεί αποφασίσει και αν επιδιώξει να προστατευτεί από την πρώτη τροπολογία και δεν θα θυγεί λόγω της εθνικότητάς του. Ο Ασάνζ, να πούμε ότι δεν ήταν παρόν στην ακροαματική διαδικασία στο Λονδίνο σήμερα. Ο δικηγόρος του Έντουαρντ Φίτζερολντ δήλωσε στο δικαστήριο ότι για λόγους υγείας αποφάσισε να μην παραστεί. Δεκάδες υποστηρικτές του Ασάνζ συγκεντρώθηκαν έξω από το Βασιλικό Δικαστήριο του Λονδίνου με πολλούς να κρατούν πανό και πινακίδες. Οι δικηγόροι τώρα εκ μέρους των ΗΠΑ δήλωσαν ότι η προσπάθεια του Ασάνζ να ασκήσει έφεση θα πρέπει να απορριφθεί, δεδομένων των υποσχέσεων που δόθηκαν σε αυτό το σημείωμα. Οι δικηγόροι του Τζούλιαν Ασάνζ απάντησαν ότι η υπόσχεση των ΗΠΑ δεν μπορεί να σταθεί, διότι ο Ασάνζ θα υφίστατο διακρίσει στη δίκη έκδοση στην ΗΠΑ επειδή είναι Αυστραλός. Πριν από λίγο έχουμε τα νεότερα ότι η αίτηση αναιρέσεως έγινε εν μέρη δεκτή. Περιμένουμε να δούμε τι σημαίνει αυτό. Η απόφαση δεν θα βγει ακόμα. Ναι. Κατά τη διάρκεια αυτή, να πούμε ότι αυτές οι διαβεβαιώσεις τις ζήτησαν από το Φεβρουάριο οι δικαστές για να ασκηθεί, να αποφασίσουν αν θα ασκηθεί έφεση ή όχι, προκειμένου να αποτραπεί η εκδοσή του. Τον περασμένο μήνα λοιπόν το δικαστήριο απέρριψε τα περισσότερα από τα νομικά επιχειρήματα του Ασάνζ, αλλά περίμεναν αυτές τις διαβεβαιώσεις. Τώρα αυτή η ακρόαση γίνεται για αυτό το λόγο. Οι οποίοι υπαδέδωσαν τις διαβεβαιώσεις. Η νομική ομάδα του Ασάνζ λέει δεν είναι αρκετές αυτές οι διαβεβαιώσεις. Ακόμα είναι σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία, ακροαματική διαδικασία. Δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα δοθεί η απόφαση σήμερα. Πάντως στις 5 η ώρα τοπική ώρα, 7 η ώρα Ελλάδος δηλαδή, η ομάδα η νομική του Ασάνζ μαζί με τη σύζυγό του δικηγόρο Στέλλα θα δώσουν μια συνέντευξη τύπου για τα μέσα ενημέρωσης.
Οπότε θα έχουμε να πούμε περισσότερα και τις επόμενες ημέρες. Ευδοξία Λιμπέρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Λονδίνο. Και ενώ αυτά γίνονται στο Λονδίνο, κυρίες και κύριοι, εμείς να μεταφερθούμε στη Λαμία τώρα, καθώς τάχτη έγινε εργοστάσιο μετά από φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής και πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Πάμε στο Βαγγέλη Μητρούσια, τον καλό συνάδελφο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Βαγγέλη, υπάρχει όμως μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια εντός εισαγωγικών. Στο εν λόγω εργοστάσιο παρασκευάστηκαν τα γεύματα που μοιράστηκαν σε 7 δημοτικά σχολεία, προκαλώντας τροφική δηλητηρία στις 63 μαθητές. Το θέμα που μας έλεγε στις προηγούμενες ημέρες. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε εσένα, Γρηγόρη. Πράγματι έτσι έχουν τα πράγματα, όπως το είπες. Και να πούμε βέβαια ότι έχουν παρθεί και δείγματα και από τον ΕΦΕΤ αλλά και από την Διεύθυνση Υγιεινής της Περιφερειάς Τερσιάς Ελλάδος, σε ό,τι αφορά δηλαδή τι ήταν αυτό που προκάλεσε την τροφική δηλητηρίαση των 63 μαθητών. Κάποιοι από αυτούς, να πούμε ότι 4 άτομα και μία εκπαιδευτικός, ότι είχαν μεταβεί και στο Γενικό Νοσοκομείο της Λαμίας. Τα αποτελέσματα αναμένονται. Και ερχόμαστε τώρα από χτες το βράδυ να πούμε ότι η φωτιά που ξέσπασε στο συγκεκριμένο εργοστάσιο που παρασκεύαζε τα σχολικά γεύματα έχει καταστραφεί ολοσχερώς ό,τι αφορά τους αποθηκευτικούς χώρους αλλά και τα γραφεία της εταιρείας. Μάλιστα, χρειάστηκε να πάνε στο σημείο, θα πρέπει να πούμε, 35 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 80 άνδρες προκειμένου να θέσουν υπόλοιπο τη φωτιά. Και αυτή την ώρα που μιλάμε, βρίσκονται στο σημείο πυροσβεστικά οχήματα. Και από την άλλη, υπάρχει και η παρέμβαση του Αρείου Πάγου στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Λαμίας προκειμένου να διερευνούν τα αίτια, γιατί υπάρχει αυτό ο συσχετισμός, όπως λέμε, ότι ενδεχομένως αυτή η φωτιά δηλαδή να μην προκλήθηκε από κάποιο βραχυκύκλωμα ή κάτι άλλο, αλλά να μπήκε από κάποιο ρεμπρισμό. Όλα αυτά όμως η δικαιοσύνη νομίζω είναι πιο αρμόδια και το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς της συγκεκριμένης.
Βαγγέλη Μητρούσια, σας ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεπίζου για να δούμε άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Έλενα, να ξεκινήσουμε από την εξέλιξη που μας έλεγες νωρίτερα αναφορικά με την εισαγγελική πρόταση, την πρόταση του εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, ο οποίος ζητά να εκδοθούν εντάλματα σύλληψης για τον Νετανιάχου και ηγετικά στελέχη της Χαμάς. Έχουμε μια πρώτη αντίδραση από το Ισραήλ τώρα.
Ακριβώς, το Ισραήλ χαρακτηρίζει επέσχυντη αυτή την απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα, την πρότασή του. Και επίσης έχουμε και αντίδραση και ζητά μάλιστα από το Αμερικανικό Κογκρέσο να παρέμβει. Επίσης έχουμε και την πρώτη αντίδραση της Χαμάς που λέει ότι η πρόταση αυτή εξισώνει τον θήτη με το θύμα και ότι θα δώσει νέα όθηση στο Ισραήλ να προχωρήσει και σε παραπάνω εγκλήματα κατά του Παλαιστινιακού λαού. Να υπενθυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει 125 χώρες μέλη. Εν δυνάμει, εάν εκδοθούν αυτά τα εντάλματα σύλληψης, θα μπορούσαν να προχωρήσουν αυτές οι χώρες, αν βρεθεί κάποιος από αυτούς τους εδαφούς, να τον συλλάβουν. Αυτό είχε να κάνουμε ένα παραλληλισμό και να θυμίσουμε ότι γι' αυτό το λόγο δεν είχε ταξιδέψει πέρσι στην Νότια Αφρική ο Βλαντιμίρ Πούτιν για τη σύνοδο των BRICS.
Ακριβώς. Τώρα να δούμε τι γίνεται στην Κίνα, Έλενα, εκεί όπου σημειώθηκε μια νέα επίθεση με μαχαίρι σε δημοτικό σχολείο με τουλάχιστον 2 νεκρούς.
Στην επαρχία Τζιανγκσί, λοιπόν, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής, τουλάχιστον 2 οι νεκροί και 10 οι τραυματίες από την επίθεση αυτή γυναίκας με μαχαίρι. Οι αρχές έχουν συλλάβει μία 45χρονη. Η επίθεση έγινε σε δημοτικό σχολείο και δεν είναι γνωστό μέχρι στιγμής αν ανάμεσα στα θύματα υπάρχουν και παιδάκια.
Πάμε και στη Σλοβακία για τις τελευταίες εξελίξεις για την υγεία του Πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο, αλλά και νέες δηλώσεις είχαμε σχετικά με τον δράστη της επίθεσης.
Ο Υπουργός Εσωτερικών της Σλοβακίας δήλωσε ότι είναι πολύ πιθανό ο 71 ετών δράστης της επίθεσης να μην έδρασε μόνος του, να είχε και συνεργό ή συνεργούς και δεν πρόκειται, σύμφωνα με τον ίδιο, πιθανότατα για μοναχικό λύκο, όπως είχε αναφερθεί στις αρχές μετά τη δολοφονική απόπειρα. Τώρα, όσον αφορά την υγεία του Ρόμπερτ Φίτσο, έχει ξεπεραστεί ο κίνδυνος για τη ζωή του προς το παρόν, όπως λέει η κυβέρνηση, αλλά εξακολουθεί να βρίσκεται, να νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας, καθώς η κατάστασή του χαρακτηρίζεται σοβαρή.
Και να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο με την ένταση στις διπλωματικές σχέσεις Ισπανίας-Αργεντινής, που προκάλεσε δήλωση του Αργεντινού Προέδρου για τον Ισπανό Πρωθυπουργό και τη σύζυγό του, Έλενα.
Ο Χαβιέ Μιλέι βρέθηκε στην Μαδρίτη μαζί με άλλους ηγέτες, την Ιταλίδα Τζόρτζια Μελόνι, τον Βίκτορ Όρμπαν, για την μεγάλη συγκέντρωση που έκανε εκεί το ακροδεξιό Vox. Κατά την ομιλία του, λοιπόν, είπε ότι ο Πέδρο Σάντσετς, ο Ισπανός Πρωθυπουργός, έχει λερωθεί από τη σύζυγό του, την οποία την χαρακτήρισε διεφθαρμένη, και είπε ότι του πήρε 5 ημέρες για να αποφασίσει αν θα παραμείνει ή όχι στην Πρωθυπουργία. Αυτές οι δηλώσεις προκάλεσαν την πολύ έντονη αντίδραση της Ισπανίας, όπως καταλαβαίνουμε. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ισπανίας κάλεσε πίσω στη Μαδρίτη την πρέσβυρά του στο Buenos Aires για διαβουλεύσεις, ενώ χαρακτήρισε πρωτοφανή και απαράδεκτα τα σχόλια αυτά του Χαβιέ Μιλέι.
Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Πολιτισμός.
Το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Ντοκιμαντέρ Αγών αρχίζει σήμερα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Έλενα Νεοφωτίστου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Το φεστιβάλ αυτό, Έλενα, έχει ταινίες που θεματικά επικεντρώνονται στην αρχαιολογία και ολοκληρώνονται στις 25 του μηνός. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και ακριβώς όσα είπες, Γρηγόρη. Φεστιβάλ Αγών πρόκειται για ένα στοχευμένο θεματικά φεστιβάλ, μια διοργάνωση που φέρνει σε επαφή το θεατή με αρχαιολογικές ανακαλύψεις και πτυχές της διεθνούς ιστορίας. 61 ταινίες που επιλέχθηκαν από 22 χώρες θα προβληθούν στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας για 6 συνεχόμενα απογεύματα. Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν από σήμερα έως και το Σάββατο, από τις 5 έως τις 10.30. Και για να σας ανοίξουμε την κινηματογραφική όρεξη και ειδικά αυτών που θεωρούν το όλο εγχείρημα αρκετά συγκεκριμένο, με αποδέκτες τους λάτρεις της ιστορίας και αρχαιολογίας, σας λέμε ότι στο φετινό πρόγραμμα, που συμπεριλαμβάνονται ταινίες από διαφορετικά μέρη του πλανήτη, η θεματική είναι ενδιαφέρουσα και πολλές φορές αναπάντεχη. Οι πρόσφατες κινηματογραφικές δημιουργίες θα ταξιδέψουν όχι μόνο σε τόπους ανασκαφών στην Ελλάδα, την Αίγυπτο, την Πέργαμο και τη Μεσοποταμία, αλλά θα μάθουμε για απαγορευμένες ερωτικές ιστορίες της αρχαιότητας, για τη λίθινη εποχή στη Σουηδία, τα μυστήρια που κρύβονται στο βυθό μιας λίμνης στην Τουρκία, τα μυστικά του Λουδοβίκου του 14ου, τη ζωή των Ιππέων στην προχριστιανική Σιβηρία, τους θρύλους στο κάστρο της Μυτιλίνης, και για πρώτη φορά μια γυναίκα της προϊστορικής εποχής θα αφηγηθεί την ιστορία της. Η τελετή απονομής των βραβείων θα γίνει στις 26 Μαΐου στο Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας, και μάλιστα θα υπάρχει αναφορά του Φεστιβάλ Αγών στην εισβολή στην Κύπρο με αφορμή τη συμπλήρωση των 50 χρόνων, καθώς και μια συναυλία προσφορά του Γιώργου Νταλάρα, τον οποίο τιμά φέτος ο αγώνας. Γρηγόρη.
Έλενα Νεοφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Πρωταθλητής λοιπόν αναδύθηκε ο ΠΑΟΚ μετά από ένα συναρπαστικό φίνιση. Είναι το τέταρτο πρωτάθλημα στην ιστορία του που πανηγυρίζει ο δικέφαλος του Βορρά.
Πολύ σωστά τα είπε. Στη Θεσσαλονίκη λοιπόν το ξενύχτησε χθες. Ο ΠΑΟΚ σήκωσε στην κατάμεση του παδό τρόπαιο για τέταρτη φορά στην ιστορία του. Την αποθέωση γνώρισαν φυσικά οι πρωταθλητές του Ρασβάζ Λουτσέσκου στο Λευκό Πύργο από χιλιάδες οπαδούς του δικέφαλου. Τα χρυσά αποτέλεσματα της τελευταίας αγωνιστικής του play-off της Super League: Άρης ΠΑΟΚ 1-2, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 2-2 και ΑΕΚ Λαμία 3-0. Τελική βαθμολογία βρήκε το ΠΑΟΚ στην κορυφή, πρώτο και καλύτερο, με 80 βαθμούς. Σε 78 η ΑΕΚ, 74 ο τρίτος Ολυμπιακός, 72 ο Παναθηναϊκός στην τέταρτη θέση. Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε την ευρωπαϊκή του παρουσία στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, ωστόσο μπορεί να αναβαθμίσει αυτό το εισιτήριο αν κατακτήσει το Conference League στις 29 Μαΐου. Σε αυτή την περίπτωση οι Ερυθρόλευκοι θα αγωνιστούν απευθείας στη νέα λίγα του Europa League, χωρίς προκριματικά δηλαδή. Εκτός ευρώτης μέσω πρωταθλήματος έμειναν ο Παναθηναϊκός και ο Άρης, για τον Άρη ήταν γνωστό. Έτσι ο νικητής του τελικού στο κυπέλλου Ελλάδος το ερχόμενο Σάββατο 25 Μαΐου θα πάρει και το εισιτήριο για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Να πάμε να κλείσουμε και με τον μπάσκετ, καθώς το Περιστέρι είναι η τρίτη ομάδα που εξασφάλισε τη συμμετοχή της στα ημιτελικά της μπάσκετ, και αφού χθες νίκησε τον Κολοσσό εκτός έδρας στη Ρόδο, δηλαδή 88-86 αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο ημιτελικό. Σήμερα στις 8 και 4 παίζουν Άρης Προμηθέας. Και τέλος πανηγυρίζει και η Νέα Σμύρνη μετά το Μήλωνα. Ο Πανιώνιος είναι η δεύτερη ομάδα που του χρόνου θα αγωνίζεται στην μπάσκετ λίγκ, καθώς νίκησε 75-70 τον Ηρακλή στα Ανολιώσα στο άτυπο αυτό Final Four. Γρηγόρη.
Θα σου επιτρόπω, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Άλλη μια μέρα με αφρικανική σκόνη. Στην πρόγνωση του καιρού ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Τρίτη το σημαντικό του καιρού θα είναι ότι περιμένουμε ξανά σκόνη από την Αφρική. Η τελευταία φορά που θα έχουμε έτσι υψηλές συγκεντρώσεις στην ατμόσφαιρα της χώρας μας, από την Τετάρτη ο ουρανός καθαρίζει. Περιμένουμε κάποιες αραιές νεφώσεις κατά περίοδους πιο πυκνές και βέβαια οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν υψηλές για την εποχή, όχι βέβαια σε επίπεδα καύσωνα. Θα περάσει πάντως το θερμόμετρο τους 30 βαθμούς σε αρκετές περιοχές και υπηρετικές, προφανώς και στο Ιόνιο αλλά και κυρίως στην Κρήτη. Στην Αθήνα θερμοκρασία στους 30-31 βαθμούς με αραιή συννεφιά, στη Θεσσαλονίκη στους 26-27 βαθμούς. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα είναι νοτιοανατολικοί, θα έχουν ένταση 6 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα υπάρχει ακόμα ένα βοριαδάκι, στα Δωδεκάνησα θα φτάνει τα 4-5 μποφόρ. Την Τετάρτη, όπως είπαμε, ουσιαστικά καθαρίζει ο ουρανός από τη σκόνη. Λίγο η θερμοκρασία θα πέσει. Την Πέμπτη περιμένουμε και την Παρασκευή, κυρίως στη Θράκη, κάποιες τοπικές μπόρες, κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες, με θερμοκρασία να πέφτει λίγο ακόμα. Στην Αθήνα, ενδεικτικά, το θερμόμετρο θα φτάνει το μεσημέρι στους 28-29 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην αρχή συνταξία ήταν ο Δημήτρης Κρητικός, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξέρασία των ηχητικών Σωτήρης Ασκαδηλανιάν και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Νατάσα Μπαστέα με την εκπομπή «Η Σωστή Ώρα».